qalampirdan gapiramiz. 2021 yil 12 oktyabr holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 179371 nafarni tashkil etmoqda. So'nggi sutkada 385 kishida koronavirus aniqlangan. Yangi kasallanish holatlarining 4 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 12 nafari Andijon viloyatida, 7 nafari Buxoro, 11 nafari Jizzax viloyatida, 4 nafari Qashqadaryo, 4 nafari Navoiy viloyatida, 5 nafari Namangan, 39 nafari Samarqand, 7 nafari Sirdaryo, 5 nafari Surxondaryo viloyatida, 27 nafari Farg'ona viloyatida, 18 nafari Xorazm, 88 nafari Toshkent viloyatida, 154 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Toshkent shahrida 278 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 175192 nafarga yetib va sog'ayish ko'rsatkichi 98% tashkil etmoqda. Shuningdek, 3 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1276 nafarni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.